Tere tulemast Tali saatesse. Mul on rõõm sind tervitada läbi siis video või siis helivahenduse. Rõõm on kohtuda siin Hektor Container Hotellis, Telliskivis Tallinnas. Ja minu podcastis täna on külas Kersti, Kersti Niklas, fotograaf, ema, naine. Kas sul on veel mingid tiitleid või?
Ma arvan, et on äkki need kõige olulisemad hetkel, jah.
Kersti on lahe selles mõttes, et ei ole lihtsalt fotograaf, kui... No, selles mõttes ei ole lihtsalt fotograaf, on ju. Et sa teed nagu nii laia amploaga asju. Kersti on käinud, ongi, üks asja on see, mis ta siin Eestis teeb väga häid fotosid, on ju. Nagu, mis sa siin Eestis pildistad. Et sa teed nii portreefotosid kui ka ürituste pildistamist, on ju. Sa oled käinud nii kõrbes kui Norra fjordides, kui Kilimanjaro tipus, kui ka Afrika Bushmanide juures pildistamas. Sa pildistad Mindvalli üritusi hästi palju, nagu üle terve maailma sa käid siin kutsutakse ja tahetakse, et just sina neid üritusi pildistad ja jäädvustad ja just sina siis selles fotograafide tiimis kindlasti oleksid. Mis see sinu X-faktor siis on? Miks üle maailma nii vähem kui rohkem tuntud inimesed ja suuremad ja väiksemad seltskonnad üritused tahavad? Et just see väike Kersti siit väiksest Eesti külast või linnast tuleks nende üritust teadvustama?
Ma ise ka hästi tihti imestan, et kuidas see võimalik on, et kuidas just mina ja kui see kõik pihta niimoodi hakkas, siis mul ema küsis ka, et aga nii paljud ju oskavad maailmas pilti teha, et kuidas siis, miks nad siis nagu päriselt nüüd ikkagi sind niimoodi kutsuvad. Ja ise ka ikkagi imestad, aga niimoodi nüüd vaadates ja ikkagi kuulates, et ma arvan, et see on tegelikult 50-50, et see on üks asi, et sa annad oma töös endast parima ja need fotod, et ma arvan, et äkki see minu selline võlu võime on see, et ma suudan enamasti ära tunnetada seda, mida klient soovib. Vähemalt annan endast parima ja ma ei võitle siis selle nimel, et ma suudaksin teha nüüd kunstilises mõttes parima pildi maailmas või tehnilises mõttes parima pildi maailmas, või ma tegelikult eelkõige mõtlen alati sellele, et mis on see, mida see klient tahab ja mis just teda rõõmustab. Ja tegelikult ma annangi alati enne igat pildistamist, ma annangi sellise nagu taotluse sisse, et ma tahaksin just täna teha neid pilte, mis seda klienti täna kõik teevad kõige õnnelikumaks ja palun oma Ingrid ja kõik mind toetama, aitama selles, et see on mul juba aastaid selline mantra enne igat pildistamist.
Eks siis sa ikkagi enne nagu nii-öelda tööle minekud või enne siis nii-öelda ongi pildistama asumist ikkagi kuidagi nagu connectid ära ennast oma suukse spirituaalse poolega või ongi su kaitsinglite.
Ja mõnikord ongi, et tavaliselt ma kas autoteel sõidus mõnikord, kui olen taksas, siis räägin mõttes, kui olen üksi autas, räägin kõva häälega. Ja mõnikord on niimoodi juhtunud, et juhu on juba pildistamisele, ma ütlen, ma ei rääkinudki, ma ei leppinudki kokku kõikide oma ümbritsevatega ja siis ma... Ja siis ma niimoodi siis enne pildistamist võtan veel korras üks hetke. See mõtlingi, et see võib olla 5 või 10 sekundit, aga see on mul nagu kuidagi oluline ja mõnikord isegi peale pildist või keset pildistamist on nagu üritan seda energiat just, et tuleks need pildid, mis teevad seda klienti kõige õnnelikumaks. Et siis on, ma arvan, see üks pool ja teine pool ongi, ma arvan tegelikult, et siis 50 on siis see pilt, mida klient saab ja 50 on siis tegelikult see, kes ma siis olen seal pildistamisel. Et eks ma olen palju ka õppinud oma kaaslastelt ja oma partneritelt, kellega koos ma tööd olen teinud ja et igalt ühelt on miskit väga torad, et on need õppida, et Mindvalli üritusi ma olen väga palju pildistanud koos Karen Helmsiga ja üks Paulis Staniunas, siis Leedu perekonna nii. Üks Malaisia fotograaf tegelikult Leedu päritolu, kes on minu jaoks täielik iidol ja geenius. Et me oleme hästi palju tiimina töötanud näiteks Mindvalley üritustel ja hästi palju sellest, et üks asi on see, et anda üksteisele tehnilisi soovitusi ja teine teist toetada. Ja teine asi on just sellest, aga see suhtumise toetamine ja just see suhtumine.
Et, kui palju on fotograafias või ütleme fotograafi töös ongi see sama see suhtumine või see selline, et kui sportlastel on edukus hästi tugevalt seotud selle sisekõnega ja sellega, kuidas nad suudavad ise ennast nii-öelda upliftida või downliftida aina nii-öelda, et kuidas fotograafis on?
Ma arvan, et minul on see, noh, see mida mina teen, seda ma ei saaks teha teisiti, ma arvan, et see on nagu kohutavalt oluline see suhtumise teema ja ma arvan, et see on üks suur põhjus, miks mind kutsutakse ja tahetakse, et klient saab ennast tunda turvaliselt selles osas, et ei ole fotograaf, kes on tujukas ja et see on alati, et loomulikult on sellised hetki, et siin ringi reisides on mõnikord väsimus ja käimine, kõik nii hullud tööpäevad on nii õhtult pikad olnud, et oledki väga-väga väsinud ja peagu kokku kukkumas, aga see on selline asja, et kui ma hotelli toast välja on, siis mul on naeratus näol ja see töötab selles mõttes, et ma väga usun sellesse, et füsioloogilise käitumisega sa saad väga hästi ära petta seda, mis su peas toimub ja kui sa füsioloogiliselt käitud õnnelikult naeratus on näol, siis see tegelikult see mõjub ja ma muidugi selles mõttes, et sa annad energiat, aga ma ka väga palju saan energiat klientidelt, aga see suhtumine on kindlasti kohutavalt oluline.
Sa oled oma varasemates rääkimistes jaganud ka seda maski teemat, et sa oled hästi, hästi pikka aega kantsid, ütleme, ongi kasvades kantsid pidevalt seda maski, mida me tegelikult kõik teeme. Ja mul endal on täpselt sama teema, et see nagu see maski kandmine, teistele meeldide tahtmine läbi selle nagu suukse, ma ei tea, armastuse või noh, piltlikult öeldes armastusega, aga nii-öelda suuke poolehoiu või meeldimise ära teenimine. Kas ja kui palju sa praegust maski kannad või selles juukses, et ma panen endale selle naeratuse näole, olenemata, mis tuju mul on, olenemata, kui väsinud ma olen, ma panen selle naeratuse. Jah, seal on see füsioloogiline aspekt, et keha ei saa aru, kas ma teen võltsnaeratust või pärisnaeratust. Aga samal ajal, kui palju sa täna märkad, et sul on endiselt seda sellest teadliku või alateadliku maski peal?
Ma arvan, et... Ma arvan, et ikkagi pigem nagu vähe, et ma ei ütle, et seda kunagi ei juhtu, sest ilmselgelt elus on olukordi, kus päriselt ongi võibolla, oledki kas nii väsinud või elus on endal nii raske olukord ja energiat ei ole ja sa saad aru, et sul ei ole valikud, sa pead ennast andma ja sa pead kuskilt selle resursi leidma. Ja on vahest niimoodi, et nagu alustad selle maskiga või siis sellega, aga see on ikkagi ma tavaliselt jõuan selleni, et see mingil hetkel läheb nagu ära, et täpselt see sama jälle see füsioloogiline petmine ikkagi nagu kuidagi siis nagu kokkuvõttes töötab. Ja ma tegelikult arvan, et ma väga ei kanna seda maski täna, et mõnikord on ka näiteks, et pildistamisel, et teen mõne komplimendi inimesele, kes on kaamera ees ja nüüd on, jah, sa ütled seda igalähele. Ja tegelikult ei ütle, et selles mõttes, et kui ma ütlen, et issand jumal, sa oled nagu nii ilus või see nurk sul praegu, et see nagu täiesti, ma olen täiesti... siis ma päriselt mõtlen seda, et ma üldiselt nagu siukest niisama komplimenti ei tee ja üks osa on, seda mul lihtne teha, sest ma olen lihtne inimestes ilu näha ja see on mul hästi põnev ja see on kohutavalt meeldib.
Kas sa oled, märkasid sa, millal see mask hakkas ära tulema või tegid sa selleks mingit teadlikult mingit harjutusi või kasutasid mingit praktikaid selleks, et nagu julgeda seda mask ära võtta?
Kus üles tegelikult ei, et see ikkagi nagu see siuke mingi vaimnareng ja see ikkagi tuli pigem tegelikult hiljem järgi. Et see vist ikkagi algas tegelikult sellega, et kui sa leiad selle oma elus, mille sa hea oled ja mis tekitab sinus kirge, siis kuidagi automaatselt sa hakkad olema rohkem sina ise. Et,
no et kui sa justkui selle kire leiad, sa nagu miski loksub nii tugevalt paika on.
Ja sa tunnedki, et sa oled nüüd justkui hinnatud sellena, milles sina hea oled ja sellena, kes sina oled, et see kuidagi ikkagi niimoodi loomulikult läks, et kunagi hästi huvitav sain oma ülikooli aegse parima sõbrannaga kokku, kellega me kuidagi vahepeal kontakti veidi kaotasime, mitmed aastad olid mööda läinud ja sinna vahemikku jäi täpselt see fotograafia leidmine. Ja ta istus ja me rääkisime ja rääkisime ja ta lihtsalt vaatas mind niimoodi. Ja ta ütles, et kas ise saad aru või, et kui palju sa muutunud oled? Mis asja, mis mõttes? Mina täpselt samasugune ju. Ja ütles, et ei, et sa oled niivõrd palju enesekindlem ja suudad nii palju rohkem enda eest seista ja nii palju konkreetsust on juurde tulnud. Mm. Mida ma ise ei ole üldse märganudki, aga kõrvalt siis oli...
Nii hea on saada vahepeal seda väljapoolt, seda peegeldust on.
Ja see oli tegelikult väga tore, et jah.
Kui aga räägi seda, ma ei tea, lühidalt, sellest ma saan aru, võib rääkida väga pikalt, on ju sellest sinu teekonnast. Fotograafia, nii see fotograafia ei ole sul lihtsalt töö, vaid see on täiesti sinu kirghobi, sinu vaatad lausa võib-olla isegi identiteet mingil hetkel, sa oled nagu nii ühte sulend on selle fotograafia. Kuidas sa jõudsid? Sa ei ole sündinud fotograafide perekonda, sa ei ole sündinud piltlikult öeldes fotograaf käe või see fotokas käes. Et sul on nagu väga vinge teekond olnud ja kas sa saaksid seda kuidagi... Ma ei tea, nagu võimoodi natuke jagada, et mis need põhi nüansid on olnud sinu teekonnal?
Ütlemelt, kui nüüd nagu täna lapsepõlve näiteks tagasi vaadata ja otsida nagu mingid märke siis, et kas olid mingid märgid lapsepõlvest, siis oli see märk, et ma õudselt palju joonistasin. Ja ma joonistasin portreesid. Ma joonistasin väga palju ise ennast peeglist, et mul oli selline väike ruudukujuline peegel kodus. Ma pinin kirjutust laua peale ja joonistasin ise ennast või siis fotode pealt. Aga ma joonistasin ainult, et näiteks õde mul joonistas hobuseid, siis mina joonistasin ainult inimesi ja portreesid. Aga oligi see, et mul justkui tuli nagu enam-vähem välja ka, et ma suutsin, et see minu tugevus joonistamises oli see, et ma tavaliselt suutsin seda pildil olevat isikut siis tabada nii, et see oli aru saada, kes ta on. Et ma suutsin mingid iseloomulikud jooned kuidagi niimoodi tabada tihti peale, et see oli aru saadav. Aga samas ma sain ka aru, et mul ei ole sellist kunstniku kätt, et minust nagu nüüd kuulus maalikunstnik saaks. Mm. Et see oli pigem selline nagu hea hobi. Ja kui nüüd mõelda tagasi, on ju, et oli tegelikult selline loomingulise väljenduse vajadus tegelikult lapsest peale. Ja ma mäletan ka, et mingil hetkel ma tahtsin tegelikult minna fotoringi. Mm-hmm. Et seda ma kuidagi täitsa mäletan, et meil koolis oli põhikoolis. Aga seal oli see, et sul oleks pidanud olema ükskõik milline kaamera, midagi, mis pilti teeks. Yeah. Aga meil ei olnud seda ja perel ei olnud sellel hetkel majanduslikult väga hästi, nagu paljudel peredel sellel hetkel. Yeah. Sealt jäi ära. Ja siis tegelikult jah, läksin hoopis, eks ju, põhikool, keskkool, ülikool, TTÜ õppisin rõiva tootmist hoopiski meediateaduskonnas. Mm. Ja siis fotograafia tuli hoopis niimoodi, et ma olin juba siis mõnda aega ka siis seda erialast tööd teinud ja kontoritööd olen näinud mõned aastas ka. Ja siis sündis esimene laps ja teine laps ja siis ükskord siis abikaasa tuli kaameraga koju. Ostis peegelkaamera. Mm. Ja siis oligi see, et hakkasin siis uurima ja ma sain aru, et see on nagu palju keerulisem kui eelmine kaamera, kus sa lihtsalt vajutasid tuppu. Ja hakkasin seda manuaali lugema, et ma lihtsalt pusisin. Ma sain aru, et ma ei saa aru mingid isod ja avad ja särid. Ja see tundus ikka selline korralik keemia. Ma mõtlesin, okei, mina tahan ikkagi minna nüüd niimoodi, et keegi mulle seletab päriselt selle ära. Otsisin kursuseid. Leidsin Eesti fotoalgajate kursused siia maani kõigile. Iga üks, kes küsib mult, ma alati soovitan, et minu jaoks parim kursus, ta puudutab kõiki alasid. Ja on hästi hea kohe juba selle lühikese kursuse jooksul tegelikult pilt selgeks saada, mis siin üldse huvitab. Ja see kursus oli nagu see siis, mis minul pildi eest tegelikult ära lõi.
Et seal sa kohe tundsid seda sellist nagu klikkais ära, ainu, sa tundsid, et sa oled nüüd puudutanud õiget asja.
Ja see oli tõesti selline täiesti selline tugev klikk, selline väga-väga tugev ära andmine. Et ma tõesti, mina nägin järsku maailma niimoodi pilt, niimoodi. Ma ainult sõike freimisin nagu kõike.
Et kõike, millest saaks midagi pildistada. Ja siis sa ju hakkasid väga aktiivselt kõike kogu aeg pildistama.
Jah, kõik mu sõbrannad said olla modellid ja pered ja naabritüdrukud ja lapsed ja kõik sain ära pildistatud.
Kuidas, vaata nüüd ongi see hetk minu meest, et ongi, et väga palju on fotograafe. Väga palju on neid, kes arvavad, et nad oskavad pildistada ja see on need, kes ka oskavad pildistada. Kuidas sellest massist eristuda? Kuidas jõuda sinna, et sa teed koostööd Mindvalliga?
Ma arvan, et kokkuvõttes on ikkagi see saladus, et esiteks inimesed on erinevad. Igal alal nagu tippu jõuda on ju väga erinevaid teed pidi. Ja tegelikult ma ei saa öelda, mis on õige või vale. Ma saan öelda, mis minu jaoks oli õige. Et mind kindlasti toetas täpselt sama see armastus ja kirg selle vastu.
Et kui sa lihtsalt teed ühte asja pühendunult nii nagu suure energiaga,
yeah.
siis see hakkab vastu peegeldama, annab sulle need
täpselt.
Võimalusi ja. Tagasi muudkui.
Just. Ja loomulikult on igas asjas on alati õnne, juhuseid, aga tegelikult igas õnnes ja juhuses, et sellest, see, et sellest midagi saaks, pead sa ikkagi ise midagi siis nagu andma. Et see sama see, kuidas ma Mindvalleisse siis sattusin, et tegelikult see lugu hakkab, kui üritada nüüd hästi niimoodi, see on selline huvitav, et kuidas nagu nii paljud inimesed, me siin väikses Eesti ühiskonnas ka, et kuidas me saame nii palju nagu üksteist puudutada ja selle läbi üksteise saatuseid muuta. Et tegelikult siis minu sõbranna Karen elas Malaisias mitmeid aastaid ja seal tutvus Kristiina ja Vishniga, kes on siis Mindvalli asutajad. Ja lihtsalt elasid seal paar aastat ja lihtsalt suhtlesid kui samavanuste laste lapsevanemad. Ja. Mm-hmm. Ja siis kolis Karen oma perega Eestisse tagasi. Vishni ja Kristiina, kuna Kristiina on Eestis pärit tüdruk, siis nemad ka Eestisse käima. Mm-hmm. Said aegalt kokku, siis tuli välja, et neil on mingisugune äge üritus valmimas. Ja ettevõte nagu Mindvalli ja siis nad kutsusid, oh Karen, sina oled vahepeal pildistama hakkanud, et kuule tule pildista seda üritust. Mm. Ja Karen, ma mäletan, ta tegi seda kaks korda niimoodi, et vist oligi esimene Hawaiil, kui ma ei eksi, ja siis vist teine Mehikos. Ja siis ta üritas mulle kõike seda edasi anda ja ta oli nagu, ma sain aru, et ta nagu üritab, ma sain aru, et see on midagi nagu vägevat, aga ega see nagu täpselt ei saa ka aru, mis see on. Ja kus juures... Kuna Karen oli siis elanud Malaisias, tema jagas tegelikult, kui Mindvalli otsis endale töötajaid, siis tema jagas Eestis kuulutust, mille peale ka siis, kas võiski olla esimene Eesti tüdruk, kes siis, tegelikult ei olnud vist esimene päris, aga siis kes lõpuks mind siis minule selle kõne tegi, kui mina esimest korda sain, oli siis omakorda, tema oli näinud Facebooki seinal Kareni kuulutust, tema sain sinna tööle, töötab sinna sama, tänase päevani on väga-väga hinnatud inimene Mindvallis. Laura. Ja tänaseks on seal väga fantastilisi tüdrukuid veel, kes on kõik Eesti imelised tüdrukud, kes on väga-väga hinnatud ja väga kõvad tegijad. Mm. Ja tegelikult see, et kuidagi, et nagu need, noh, ongi, et nagu on kontaktid, meie väike ühiskond on ju niimoodi, ja siis sattuski niimoodi, et Mindvallil oli ühte fotograafis juurde vaja sellele järgmisele üritusele. Ja seal oli siis juba olemas siis see Leedu fotograaf Paulius ja oli Karen ja tegelikult oli veel üks USA fotograaf. Aga siis tuligi esimene üritus neil Euroopas ja siis nad otsisid Euroopast kedagi juurde selle Ameerika fotograafi asemele. Ja põhimõtteliselt, ma nüüd ei tea ju täpselt, kuidas see protsess käis seal, et Karen kindlasti andis sõna sekka ja nii edasi. Aga ma ikkagi, ma tean, et mitmeid Eesti fotograafe kandideerisid, ma isegi ei tea, kes need teised olid. Aga ma tean, et mind siis valis välja see fototiimi juht, tegelikult piltide põhjal mind tundmata on ju. Ja välis välja see üks üheks ürituseks. Ja tegelikult see oligi see, et jah, mind viis võin kokku selle, et kuna ma üldse tutvusin Kareniga, ma iga vesti tänulik talle ja nii edasi, aga need edasi oli tegelikult kõik minu kätes.
Et alati on ja, see, et sina olid see, kes sa sinna üritusele läksid
yeah.
ja sina olid see, kes seal neid pildistama pidid hakkama. Ja.
Just.
Et ongi, et mingi tõuge võis tulla kuskelt mujalt või mingi kokkusattumus juhusõin, aga sellel oli tegelikult väga suur osa ka sinul endal.
Jaa, yeah, ongi. Mm-hmm. Et noh, et kui ma ei oleks endast andnud parimat ja nii edasi, siis oleks ilmselt siis kas keegi järgmine olnud, et eks meil on ka seal on tiimis, et on erinevaid inimesi läbi käinud on ju, ja mõned inimesed jäävad püsifotograafideks ja mõned jäävad ühekordseteks ja võib-olla nad olidki täpselt selleks üheks korraks tegelikult ideaalselt selles keskkonnas selleks ürituseks on ju.
Aga et sa läksid nagu, sa läksid mõttega, et sul on ühekordne üritus,
ja.
Võtad sellest kõik, ja. Mis võtta annab kõik, mis sul anda on.
Ja
teed nagu 100% kõige ägedma, kuidas sa oskab teha.
Just.
Ja siis ja. Juhtus hoopis nii, et see ei olnud mitte vainuk üritus, vaid see oli su esimene üritus
just.
Nendega.
Ja täpselt. et see oli ikkagi ja selline täiesti elu muutav üritus, et esiteks juba see, mida need üritused ise kõik on, et see ikkagi, mida Mindvalli korda saadab, on ikkagi täiesti erakordne ja need inimesed, keda nad kokku toovad, see on erakordne, et see kogu see üleüldine maailma avardumine oli juba niivõrd tugev ja siis täpselt siis see endast andmine ja seal ma mäletan, et ürituse viimastel päevadel oli niimoodi, et keegi kas Vision isegi äkki mainis, et no vaatame, et äkki näeme järgmine kord ka või midagi sellist ja noh, siin tead, niisama ütlevad on ja tega ma veel ikkagi nagu, ma seda tegelikult tõsiselt ei võtnud. Et tõsiselt hakkasin ma asja võtma siis, kui ma 3 kuu pärast uue kõne sain ja olin kutsutud järgmisele. Jah, ja niimoodi see ring tegelikult hakkas minu jaoks.
Kas sa oled palju võtnud ka mingisuguseid fotograafialased koolitusi või mingid väljaõppeid?
Siis kui ma esimesena tegin siis ära selle Eesti fotoalgate kursuse ja siis me tegelikult tekis hästi hea kamp. Fotograafidega umbes selline, umbes samal ajal alustavate fotograafide kamp, kes olid kõik Eesti uudishimulikud, et kellega me hakkasime korraldama siukses väikses grupis erakoolitusi, et oligi kaupakikas meile viis individuaalselt hästi mitmeid koolitusi, et me andsime jälle teema või tema pakkus midagi välja ja jälle tegime sellise erakoolituse. Kareniga kahekesi palkasime endale häid Eesti fotograafe, et ma mäletan Aivo Kallasega tegime stuudios lihtsalt modell meie ja Aivo õpetas meid. Ja siis ma olin Ardo Kaljuveele, olin assistent, näkki isegi peaaegu aasta aega või, et tema just alustas siis kroonikatööd ja Ardo kindlasti ka andis mulle väga, väga palju, et ikkagi iga inimene ja noh, siis oli veel Nikoni I Am Photographer korraldas tollel ajal hästi palju üritusi veel. Ja nemad teid ka hästi ägedaid fotograafe maailmas tegelikult. Et siis me ikkagi nagu võtsime kõik, mis võtta sai. Absoluutselt kõik.
Ja samal ajal olid sul 2 väikest last kodus.
Jah.
Kuidas sa suutsid manageerida kõige selle vahel, et sul on su kirjeldamatult vinge kirg, mille sa oled leidnud? Samal ajal 2 väikest last ja abikaasa ja see kodune elu on ju.
See oli tegelikult, kui ma alustasin, siis oli väiksem 2-aastane ja suurem 4-aastane. Ja alguses tegelikult see läks konkreetselt niimoodi, et mina olin siis ikkagi päeval lastega kodus. Lapsed läksid mõlemad pigem nagu hiljem, siis lasteaeda 3,5-aselt. Ja noh, nagu paljud lapsevanemad teavad, siis need esimesed aastad ei ole ka päris juba veel lasteaias käimine, või et see on enamus aega kodus, eriti kui need 2 tükki korraga, siis ühel lõpeb nohu ja teisel algab nohu on ju. Ja siis meil tegelikult käisime nii plaksu, abikaasa jõudis koju, siis tegin plaksu ja läksin siis pildistama. Ja alguses ta läks näiteks tasakaalust välja, et ma tihti peale ka tegin öösiti arvutistöid, kui lapsed magasid need ees ja ka mingil hetkel. Abikaasa ka selle peale enam hästi vaadanud aru saadavalt ja siis mingil hetkel tegin teadliku otsuse, et öösiti enam tööd ei tee. Aga see ikka, ma arvan, et ma tegin ikkagi mitu aastat tegelikult niimoodi öösiti tööd veel. Aga tegelikult nüüd, kui hakkas kõik see Mindvalli teema pihta, et see oli siis selleks ajaks, ma olin ikkagi 6 aastat juba pildistanud, et siis selleks ajaks mul oli ikkagi väiksem juba, ütleme, 9. Ei, ja kuskil 8. 2004 oli tegelikult siis 6 aastat, okei, sorry, nüüd ei oska arvutada.
No sest, et ütleme, ongi enne koronat oli sul, mis sa oled öelnud, sul 89% kogu sinu tööst on üldse välismaal.
Jah.
Ehk siis sa oled nagu väga palju kodus teemal.
Jah.
Kuidas sa selle tööl oled kõik pannud?
Alguses, ta läks tegelikult niimoodi tasapisi, et ütleme, et esimesed Mindvalli tööd siis tulid, kui lapsed olid siis umbes 8 ja 10 ja siis oli tegelikult siis alguses oli korra aastas ja siis oli 2 korda aastas ja tegelikult need olid tegelikult esimesed korrad, kui ma üldse lastest olin eemal olnud niimoodi, et meil oli olnud mehega paar siukest väikest reisi, aga üldiselt ma ei olnud perest kunagi eemal olnud, et see oli tegelikult minu jaoks konkreetselt esimest korda, kui ma olin perest eemal. Kui oli esimene Mindvalli üritus, Ja ühesõnaga, et see kasvas niimoodi vaikselt, et siis esimestel aastatel oli kaks üritust aastas ja siis hakkas kasvama, tuli juurde ja tegelikult ütleme sellised viimased paar-kolm aastat on olnud sellised nagu täiesti sellised pead pööritavad aastad, ehk siis lapsed tegelikult, noh, tänaseks on siis suurem tütar 15, saab kohe 16 tegelikult ja väiksem on 13. Et tegelikult tänaseks see ei ole enam nii raske, et noh, ütleme, see teema on olnud sellikene huvitav, et kui palju siis naisel näiteks on õigus ära käia ja eks see on mind ka puudutanud, et mingitel hetkedel kindlasti on see küsimus, et ai nii äge, et sa reisid nii palju, kuidas see lapsed saavad? Ka natuke tekis vahepeal mingi trots, et aga kuidas siis niimoodi on, et mehed väga palju käivad komandeeringus. Mm. Kui palju küsitakse, et oi, et aga kuidas siis lapsed on? Mm. Et seda
meestel on nagu õigus käia, aga naiste puhul on just kui, ma ei tea, ronga ja maksad kohe.
Ja see mind natukene niimoodi puudutas, aga selles mõttes, et sa saad, ainult need asjad saavad sind puudutada, millel sa lased ennast puudutada. Et mingil hetkel ma lihtsalt pidin enda jaoks selle otsuse tegema, et mis on minu jaoks okei ja mis ei ole. Ja tegelikult ma ka mingil hetkel lastega rääkisin ja päris otsa selle välja. Et ma mäletan, tegelikult oli üks raske hetk, see võis olla üks kaks aastat tagasi, ehk siis noorem, vanem tütar oli 13-14, kui ta ütles, et emme, et ma tegelikult igatsen sind ja et sa vahepeal oled natuke liiga palju ära. Noh, tollel hetkel ma võisin olla Eestist ära võibolla siis 30% ajast äkki. Mm. Ja muuses, ja siis ma oli tegelikult tõsine kõnelus sellel teemal, et ma küsisin, et okei, et kui sa ütled, et see päriselt on sulle väga-väga raske, et siis arutame sellel teemal, et ma võin jääda Eestisse ja need asja, aga et me peame siis natukene nagu arutama, mis on need erinevad elude plussid ja miinused ka.
Yeah.
Ja tegelikult ma ikkagi olen tahtnud oma tütardele ka näidata seda, et tegelikult tuleb oma edu ja õnne nimel võidelda ja tegelikult tegelikult me ilmselt kõik teame neid emade, mitte oma, otseselt minu ema on vist oma tees olnud väga rahul, aga ma tean paljude, kas sõbrannad emadel, kes ütlevad, et jah, et elasin nagu lastele ja kõik oma asjad tõkkesin tähaplaanile. Ja kas see siis nüüd on parem, et kui ma olen nüüd 70-80 ja ütlen, et vat, teie pärast me jätsin oma elu elamata.
Või siis saamad lastele selle nagu eeskuju, ja. Et enda unistuselt tõub kõik tagaplaanile panna ja nagu...
Just.
Noh, et on, et me ju kasvatame tegelikult kõige rohkem eeskujuga.
Jaa, just. Mm-hmm. Ja tegelikult nad ütlesid ja mõtlesingi, et noh, näete, et minu töö on nüüd selline, see loob meile selliseid raskusi, aga see loob meile selliseid võimalusi. Et ka minu lapsed on saanud väga toredatel üritustel kaasas käia, mis on juba täna nende maailmapilti väga-väga palju muutnud.
Mm-hmm.
Ja nad ütlesid, et ei, me tahame, et see ei muuda midagi ja me tahame, et see jääb niimoodi. Ja tegelikult rohkem ei ole seda teemaks kunagi tulnud, et nad on olnud väga tänulikud, et nad on saanud ka puudutust sellest elust ja nad on väga uhked, nad ütlevad hästi tihti, et emme, me oleme nii uhked sulle.
Kas sa oled ise ka uhke endale? Kas sa ütled endale ka seda?
Mõnikord natuke ena, aga võibolla eks on seda natuke Eesti eestlaslikku suhtumist meil ju siin kõigil sees, eks meil on raske ennast kiita ja sellist seda teemat, et pigem on hästi tihti ikkagi see, et noh, mis mina nüüd ja kuidas niimoodi ja aga vahest äkki ikkagi olen ka, mõnikord ikkagi olen ka ja et
aga mis su sees nagu sise kõne mõttes toimus või kui sa läksid oma esimesele Mindvere üritusele pildistama, kas sul siis ei olnud seda sugust eestlaslikku, ma ei tea, sellist enesesaboteerimist selle mõttega, et ma ei tea, ma ei ole viisalt õppinud või piisalt praktiseerinud või ma ei ole kuidagi, et ongi, et kus nüüd mina mingi Eesti tiruk lähen nüüd pildistama või ma ei ole nii hea kui teised või äkki ma ebaõnnestun või et kas sul oli selliseid nagu mingid suuri raskuskohti ka oma esimesel üritusel minnes?
Ja väga, väga suured hirmud olid, väga, väga hirmutav oli, et ma mäletan neid mingid seene seal väga hästi, et kui me olime juba siis seal kohal ja hotellis ja kohal olid nagu esimesed inimesed saabumas ja ma istusin seal ja ma nägin, et hakkasid kohe inimesed tulema. Väga suur ebakindlus oli alguses, et see on see samamoodi, et tegelikult hästi tihti on meil elus võimalusi, on ju. Aga tegelikult on ka julgus võimalustest kinni haarata ja tegelikult sellele vastu astuda, et kui tihti tunduvadki asjad, et need tunduvad liiga hirmutavad, et noh, tegelikult kui nüüd niimoodi rääkida, et kuidas asjad kõik on niimoodi läinud, siis üks asi kindlasti on julgus asjadele vastu astuda ja öelda jah, just, et samamoodi nagu kui see esimene Kilimanjaro pakkumine tuli, et see tundus samamoodi selline täiesti nagu...
Eks siis see on selles mõttes nagu täiesti teissugune pildistamine, sa ei ole kuskil üritusel, sa ei ole hotelli toas, sa ei ole nagu niimoodi, et sul on mingi inimene või pere või ongi mingi seltskond, keda sa pead pildistama ja siis sa saad ongi teatud tunnid pildistada ja siis läheb tagasi. Kilimanjaro juurde te läksite ikkagi kaua see kestis?
See mäel, konkreetselt mäe peal me olime 5 päeva,
no,
aga kokku me olime 2 nädalat.
2 nädalat on ju. Sul on seljakott, sul ei ole mingit mugavusi, sul on füüsiline pingutus. Sa pead olema samamoodi, nagu, täpselt samas situatsioonis nagu need teised ronijad on ju.
Just.
Või matkajad. Lisaks on sul kogu see fotograafia või see nagu vastutus ka seal juures. Et see on nagu ikka täiesti teissuguse stiiliga töö. Ja.
Ja oli, et see, kui see, noh, üleüldse, kui see pakkumine tuli, et see esimene e-mail, see oli väga lühisõnaline, et umbes, et Kilimanjarole ja ma kõigepealt päris tõsiselt, ma pidin googeldama, kus Kilimanjaro on, et ma, ja siis ma hakkasin googeldama, et kuidas seda, kui tehtav selts on, aga ma lugesin nagu kiiresti googeldasin, aha, vist on tehtav nagu, ja vastasin kiiresti selle e-mailil ära, et ja mulle tundus, et see võimalus, see never ei tule, et see ei ole võimalik, sellised asjad jälle, need ei juhtu. Yeah. See tundub nagu nii ebareaalne või Aafrikasse. Yeah. Et, ja tegelikult oli vaja lihtsalt seda ühte e-maili, jah, me tuleme. Ja juba mingi mõne nädala pärast me nagu läksime.
Et kellega sa läksid?
Me läksime siis Kareniga koos. Ka. Mm-hmm. Ja, et see oli ka selline väga suur seiklus, et meil oli veel seal meie pagas ja hiljaks 48 tundi, nii et me tegelikult alustasime mäel ronimist laenatud riietega, et minul oli mingi kellegi XL püksid ja XXL joppe seljas ja et oligi teada, et kui kohvrid ikkagi kaduma lähevad ja ei jõuagi ülesse, et siis me tegelikult peame loobuma, sest ainult esimesed päevad sa saad selle mingi laenatud varustusega hakkama, aga mingist, et kes sa väed ikkagi neid oma soojist asju, asju. Et see oli selline päris huvitav kogemus ja loomulikult, et kõik see ettevalmistus, et samamoodi, et kui ma nüüd lõpuks selle jahsõna ära saanud, et kui seal oli need magamata öid oli palju, kui ma mõtlesin, et issand, mida ma nüüd tegin, mis ma nüüd, ma olen ema, ma olen lapsed, ma olen mäe peale ronima, ma olen alati öelnud, et ma ei saa aru nendest mägironijatest, mis point sellel on. Et selles mõttes, aga see oli järjekordne näide, et lihtsalt tulevad täiesti nagu sellised võimalused, mida sa kunagi oska elus ette näha ja mis järjekordselt muudavad su elu nagu totaalselt. Et...
Ja aga oluline on siis, ma saan aru, et vaatamatele sellele suksele nagu sellele võib-olla kahtlevale sisekõnele ikkagi hoida endas seda julgust öelda, jah?
Mm-hmm. Jaa.
Julgust võtta vastu erinevaid väljakutseid.
Just, täpselt. Mm-hmm. Et kui julge rinnaga elule vastu ei lähe, aga tegelikult siis ei juhtugi midagi, on ju. Mm-hmm. Et ma olen kuidagi teinud teadliku otsuse ka mingil hetkel, et saadki aru, et erinevad valikud on elus, et sa võid elada sellest nii-öelda, see ei kõla nagu hästi, see kas tavalist normaalset elu on ju, või siis sa tahad elada natukene nagu enamat. Ja kus juures mõlemad on jumala okeid, väga okeid, ma ei tee üldse, ma ei ütle, et üks on kehvem või, et selles mõttes, et nii-öelda keskmine elu, võibolla imeline elu täis harmooniat, tasakaalu ja õnne on ju, et iga ühe jaoks on see õnne erinev, aga ma tean lihtsalt, et minu jaoks on see, et ma nagu ikkagi tahan, ma olen uudishimulik ja ma õudselt tahan minna näha ja panen ennast ja ma olen tegelikult üsna sellise kartliku loomuga, et ma ise ennast väga palju üllatan, et ma sellistele asjadele jah ütlen.
Aga nüüd sa olid ju, no sa oled ka kohtunud väga suurte ja tuntud inimestega läbi oma töö ja tõenäoliselt läbi selle kuidagi nagu saanud võimalusi otsa vaadata erinevatele väljakutsetele üha enam ja üha enam. Mm-hmm. Kui sa nüüd, sain aru, et see LA-sse, see Gerald Butleri juurde minek oli hiljuti.
Mm-hmm. See oli vahetult enne koronat.
Eks siis, et selleks hetkeks olid juba mõned aastat nii Mindvalliga koostööd teinud kui ka olnud niimoodi nagu suuremalt areenil on. Ja kas sul siis ei olnud, et mis sa siis endale rääkisid, kui sa said selle kutse minna tema koju, tema üritust pildistama? Ja siis oli täis enesekindlus ja muidugi ma lähen, ma saan tägasti hakkama. Või oli siis ikkagi, tuli see, et on nagu tuntud nimi, kuulus inimene ja siis oli ikkagi nagu see, et äkki ma ei saa hakkama.
Ei, muidugi oli. Et selles mõttes, noh, see oli ka üks osa siis Mindvalley üritusest, see oligi Mindvalley looja selline erapidu tegelikult, et kuna nad on sõbrad siis oma vahel. Mm-hmm. Ja seal oli veel siukseid väga muljetavaltavaid võimseid inimesi sellel üritusel. Ja loomulikult me läksin hingevärinaga ja pabistades ja teadmata, mis tingimused seal on ja kuidas ma siis nüüd hakkama saan ja kuidas sa üldse sellisel üritusel, et on teatud üritused, kus inimesed väga tahavad endast pilti, on teatud üritused, kus sa pead nagu diskreetsust säilitama on ju, ja seal samas, et noh, ma teadsin, et väga igaüks tahaks ju Gerardiga endast pilti saada on ju, ja siis, et kuidas jääda siis niimoodi samal ajal diskreetseks ja samas anda ürituses toredad pildid ja väga palju pabistasin. Ja ma ikka pabistan iga kord. Aga selles mõttes, aga ma ei mõelnud kordagi, et ma ei peaks seda tegema. Ja taaskord mul oli selles mõttes oli see selline eriline, et mul oli tookord veel sünnipäev. Ja tookord ma olin veel võtnud, ma võtsin sinna LA reisil oma tütre kaasa, kes siis sai 15, et ta sai oma 15. sünnipäevaks selle kingituse. Ja siis ma sain võtta teda siis sinna ka siis sinna sellele peole, erapeole kaasa on ju, et mis tegi minu jaoks kõike seda palju erilisemaks, et ma sain nagu oma tütrele juba varases nooruses näidata seda, et kõik on võimalik ja ma näen, et ta, et ta tõepoolest seda usub. Et selles mõttes see oli väga eriline, aga ma väga tugevalt tundsin seal seda tunnet jälle, et mul ikkagi, ma väga tihti tunnen seda tunnet seda, et minuga juhtub, see toimub praegu, see võib olla, et konverentsi ruumis, see võib olla niimoodi, et ma vaatan lihtsalt neid inimesi, kes kõik ringi käivad või keegi just käis mind kallistamas või vaatan kedagi laval ja ma istun ja ma järsku tardun ja ma mõtlen, et ma olen praegu siin, see on minu elu, mina olen praegu siin, kuulen neid inimesi, näen ja mind tahetakse siia, sellepärast, et neile meeldib see, mida mina teen ja samamoodi seal Gerardi juures oli ikkagi väga, väga tugev see, et kuidas see siis nüüd ikkagi juhtus, nagu kuidas see päriselt juhtus, et ma ikkagi istusin seal basseini ääres mingil hetkel ikkagi silmad märjad, et selles mõttes, et just see
tänutundest.
Just see tänutundest, et mitte see, et noh, et me paljud oleme ju nagu kedagi väga tuntud inimest näinud elus või et see ei olnud see, et issand ma nägin kedagi kuulset, et ma olen ju läbi selle Mindvalley töö näinud väga tuntud inimesi ja see oli pigem see just see tunne, et kõik on võimalik, sa saad siit samast väiksest Eestist kuhu iganes nagu jõuda teha ja olla hinnatud ja kuidagi väga suur selline tänutunde, et just tänutunne on see, mida ma väga tihti väga tugevalt tunnen.
Aga see selles mõttes ongi vajab sellest nagu kodust toetust on ja sul olid lapsed, kes nii-öelda andsid siis sulle sellisega loa, et okei, mine käi. Ja samas sul oli ka abikaasa kodus. Kuidas tema suhtus sellesse, et tema nagu, ma ei tea, pool naiivselt tõi kogemata selle kaamera koju ja siis põhimõtteliselt sinna ta oma naisega kaotas on.
No selles mõttes see oli sellise huvitav teekond, et loomulikult mingil hetkel meil oli ka selline vestlus konkreetselt, kus ta ütles, et tead, et ma ikkagi latrasin vahet pidamata pildistamistest. Ta ütles mingil hetkel otsa, et ma tegelikult ei taha, et sa sellest räägid. Ja ma saingi aru, et tal oli tegelikult raske kuulda, et täpselt, et ma läksin nagu sellest, ma olin selline väga ander kodune ema. Et ma olin tõesti see elasin, lapsed olid pikalt mõlemad kodus, ei läinud lasteajad, et selline tõesti ja tegelikult selle fotode alguses ka ma ikkagi sättisin kõik oma asjad laste järgi. See, et ma olin päeval nende jaoks olemas ja ma pildistasin tegelikult ainult siis, kui lastel mind vaja ei olnud. Aga see läks mingil hetkel ikka väga sinna teise äärmusesse. Ja selles mõttes, et abikaasaga oli samamoodi, et tegelikult kindlasti oli väga raskeid hetki, eriti kui ma hakkasin rohkem ära olema. Ja samal ajal ta tundis ka väga palju uhkust minu üle, et ta väga tihti ütles, et on tõesti väga uhke minu saavutuste üle ja oli väga raskeid vestlusi mingitel hetkedel, et millist tööd ma peaksin vastu võtma ja millist mitte. Aga ma ikkagi nagu siis pigem ikkagi sain seda teha pere toetusel, et küll minu abielu lõppes nüüd eelmisel suvel.
Kas sa tunned, et see on see hind?
ma tegelikult arvan, et ei ole. Ma loomulikult see mõjutas. Selles mõttes, et loomulikult see mõjutab mingil hetkel, et sa ikkagi hakkad nagu mingil hetkel elama mingis mõttes nagu erinevaid elusid. Mm. Ja eriti, et mina olin hästi palju täpselt siis selles enesarengu maailmas ja ma tegelikult üritasin teda ka kaasa tulla. Ta oli väga tubli, ta tuli, et me käisime mingitel üritustele ka koos ja nii edasi, aga eks miks suhted lõpevad, seal on tegelikult alati palju, palju väikseid pooli kokku. Et me olime koos 21 aastat, et see oli ka päris pikk aeg. Ja mingis mõttes võibolla see oli lihtsalt nagu ühe ajajärgu lõpp. Et see pigem oli siis selline arusaamine, et mulle tundub, et suhtes peaks alati olema see, et me nagu toetame üksteise edasi liikumist. Mm-hmm. Ja mingil hetkel need ratted lähevad just kui risti, et mina ei saa enam kõike, mina ei saa enam elult seda, mida mina tahan koos sinuga ja vastupidi. Mm-hmm. Ja siis tegelikult ma arvan, et ma absoluutselt ei poolda lahkuminekuid ja asju, et selles mõttes ma väga pooldan, et tuleb hoida suhteid ja peresid kui vähegi võimalik, aga samas õigetel hetkedel tuleb ka ära tunnetada, kui võibolla targem on nagu neid, seda teed eraldi jätkata. Mm-hmm. Ja mina nägin, et mina enam ei toeta teda parimal viisil ja võibolla ei too enam tema parimaid omadusi välja ja vastupidi, et siis lõpuks oli meil selline otsus ja ma arvan, et me tegime õige otsuse.
Mm. Ehk siis nüüd on, nüüd sul tegelikult kõik siis hakkaski ju muutuma ainu selles mõttes, et ongi see lahkuminek, siis tuli kogu see korona teema ainu, mis on tänasest siis sinu suurest fotokarjäärist saanud, kui mis oli põhines hästi suurel määral ju ürituste pildistamisest, mis tänu koroonale või siis pigem koroona tõttu on siis suuremas mahus kõik ära jäänud.
Ja, eks see oli huvitav, et nagu meile paljudele kõikidele on olnud sellise väga huvitav arengu aeg tegelikult. Et, aga minu jaoks selles mõttes oli huvitav, et siis selle sama, et see nagu see kontrastid olid ikka väga suured. Et üks päev siis pildistadki seal Gerardi majas, see on ju LA's ja elasime glamuuri, ma tegin veel lapseeleksi sünnipäev, kui me kesime seal LA's shoppamas ja noh, saame ikka sellest korraliku glamuuri ja siis siis tulime Eestisse ja nädala aja pärast siis põhimõtteliselt oli siis see lockdown ja minu töökalender kukkus niimoodi tühjaks. Mm-hmm. Ja samal ajal siis täpselt siis pool aastat oli mööda siis lahutusest, on ju. Et selline päris suur selline endasse vaatamine tuli teha. Et tunda seda tunnet, et vau, et kokkuvõttes, et meil on kogu aeg tunne, et ma alati tunnen, et ma olen hästi pidi inimesi ümber. Mm-hmm. Aga sa mingil hetkel saad aru, et sa oled ikkagi kõige selles nagu üksi. Et kokkuvõttes sa oled nagu üksi. Mm-hmm. Ja see oli selline hästi kummaline mõtisklus ja et ma sain aru, et tegelikult ma justkui ikkagi, tegelikult mind hätta jäätakse, et ma teadsin, et mul on inimesed ümber, on ju. Mm-hmm. Aga ta on tõesti fotograafias ju tegelikult ikkagi 3 kuud ei saanud tööd teha. Et 3 kuuks oli kõik läinud, õnneks mul oli säästus, õnneks me kõike maha ei shopanud tütrega. et ma sain hakkama, aga hirm oli päris korralikult ja oli pisaraid ja oli väga emotsionaalseid hetki. Õnneks mul oli väga hea tugi. Nagu, et mul on hästi tugevad sõprade grupid ja mul oli väga hea tugi, aga see oli päris hirmutav ja ma kartsin ka seda, et ma olin ju tegelikult vaeva näinud sellega, et just siis nagu mujal tööd teha ja mõja eesmärk ei ole alati olnud see, et siis Eestis ma olen rohkem laste päralt ja pere päralt selle ja sõprade ja siis ma olin nagu Eesti kliendid ikkagi pigem nagu niimoodi väikselt kas ümber jaganud ja ma ei taha öelda maha jätnud, ma kõigult ei jätnud neid maha, aga selline tunne oli küll, et issand, aga ma olen nüüd siin Eestis ja keegi ei mäletagi enam, kes ma olen ja mis nüüd saab. Aga tegelikult oli hästi armas, et nii kui see lockdown ja kõik siin lõppes, siis mu kalender ootamatult oli puupüsti täis ja juhtus kuidagi hoopis see, et inimesed olid, see on lõpuks Eestis, me kasutame ära nüüd, et teeme nüüd pilte. Mm-hmm. Ja nemad on juhtunud, et mu kalender tegelikult on uskumatul kombel täiesti täis olnud tervesel aja. Mm-hmm. Ja lisaks ma siis, ega ma ei oska niisama käed rüppes ka istuda ikkagi, et seal korona ajalt ma alustasin kohe väikse siukse uue äriideega. Mis tegelikult sündis samamoodi, et ta tegelikult ei sündinud äriideena, et ta tegelikult, et mina kuidagi, ma ei ole selline, tegelikult ma ei oska hästi äri teha, aga ma olen lihtsalt ikkagi, ma olen mingid loomingulised mõtted, et hakkasin siis, tõmblasin nädala pusa ja siis sellest sündis see, et praegu mul selline väike pusatootmine kõrval. Et ma ikkagi organiseerin, et mul ühtegi vaba minutit niimoodi ööpäeva see ööpäeva ei jääks. Et jah.
Kui sa nüüd vaatad ennast nii-öelda emana ja naisena ja eduka fotograafina, siis mida sa ütleksid võib-olla teistele sellistele oma teekonna alguses olevatele inimestele? Mis võiksid olla need sellised nõuanded või mingid õpetussõnad, mis on sind aidanud või mida sina oled läbi teinud? Ja mis võiks neile kuidagi juba ennetavalt toeks olla?
Ma arvan, et hästi oluline on leida see tasakaal selle vahel, et mis tähendab töökus, mis tähendab see, et sa lükkad ikkagi ennast tagasi asju tegema, sest fakt on see, et sa võid oma mindsetid kõik nagu paika saada, aga sa pead liigutama tegelikult, sa pead kodust välja tulema ja sa pead asju tegema. Et päris nüüd isenesest asjad ei juhtu. Aga sa pead tundma ära selle tasakaalu, et mis on selline kuidagi loomulik töökus ja tegemine ja mis on selline, ei ole selline nagu ebanormaalne mingi asja lükkamine, mis kuidagi tegelikult ei lähe. Just, ja et ma olen ise hästi elus üldse sellele joondunud kõikides asjades, et kui asjad lähevad kuidagi loomulikult, siis see on energiaga toetatud teema. Ja kui muidugi takistus, siis on, mis ei tähenda, et mõnikord tuleb mingid takistusi ka ületada, aga kuidagi see sisetunne tavaliselt ütleb ära, et kas see takistus on nüüd see, et ta tahab mulle näidata, et sa pead nagu võitlema mingi asja nimel rohkem, või see takistus näitab ära, et äkki mingi teine tee on õigem. Et ikkagi esiteks siis tunda ära see, mis on see sinu kirg, mis sind õnnelikuks teeb ja fotograafiast konkreetselt rääkides kindlasti see, et mida sa tahad pildistada. Et loomulikult, kui sa alustad, siis sa pead kõike proovida, mis ei ole halb, sellepärast, et siis sa saadki ära proovida, mis tundeid erinevad asjade pildistamised sulle üldse tekitavad. Aga teine asja on siis olla valmis töökuseks. Kindlasti ja mina soovitan, kui sa oled oma tee alguses, et mina tegin alguses väga palju näiteks tasuta pildistamisi ja kõik need käimised, mis ma olin ju assistendina ja need asja, et see ikkagi nagu peab olema valmis panustama tegelikult. Ja siis peab olema julge, et ma olen ka näinud siin Eestis näiteks, et mõnda üritust või midagi ei saa ise teha, siis pakud teistele, inimesed kardavad, ei tead ma seda tööd ei julge vastu võtta. Tegelikult, kui ma kardaks, siis ei oleks mulle asjad juhtunud ja see julgus vastu minna ja jah öelda ja ikkagi siis see töökus sinna juurde. Hästi paljud ka on mulle öeldud, et nii äge, et sa muidugi käid seal nii toreid, lendad ja need asjad. Ja aga seal taga on nagu väga suur töö, et tihti peale on seal taga väga pikad tööpäevad ja väga palju enda andmist. Et ikkagi peab olema valmis andma, aga andmine tuleb väga loomulikult, kui sa seda armastad.
Ja kui sulle meeldib see, mida sa teed, siis on juhend rõõm seda anda või rõõm nagu teha seda.
Just.
Ja. Kuidas sa ennast laed, et kui see sinu töö nõuab hästi palju andmist, siis kuidas sa ennast täidad, kuidas sa ennast... Ma saan aru, et ühelt poolt see töö pakubki sulle, kõik see suhtlemine ja kõik see. Aga mis on sinu sellised laadimise kohad või laadimise viisid?
Ja kindlasti vajab puhkust, et selles mõttes, et fotograafia on ka, sa ikkagi annad ennast loominguliselt ja mingil hetkel sa saad tühjaks tegelikult. Ja on need hetked, et mul on hästi toredasti on olnud sama Kareniga, kellegi on meil aasta juba aastaid ka fotostuudio koos on ju, et temaga meil on hästi palju olnud ka seda, et ühel on siuke halb hetk, siis teine toet pushib teist on ju ja et kindlasti üleüldse mu sõbrad, et mul on hästi tugev sõprus ringkond, kes mind õudselt toetab ja aitab, et ma olen selle üle nii piiritult tänulik, et ma päriselt ei suudaks elada ilma oma sõpradeta ja teine siin mul on ikkagi reisimine. et ikkagi see nagu sellest kodusest ja sellest tavalisest keskkonnast välja saamine, isegi kui ma muidu reisin ka, ikkagi see eemale saamine ja täielikult aja maha võtmine, et see ikkagi, see on ikkagi see minu laadimine ka. Ma muidugi mõtlen ka, et ma peaksin õppima ka rohkem laadima ennast üksinda, aga seda ma veel õpin, et ma olen ikka õudselt selline seltskonna inimene.
Kas fotograafis oled kuidagi tajunud ka, eriti näiteks rahvusvahelisel tasandil, mingit eelarvamust või hoiakuid seoses sellega, et sa oled naine, et sa oled blond, et sa oled veel sellega nunnu ja pisike? On mingit sellest ekstra tõestamist või mingit sellest asja olnud?
On veidi, on mingid korrad, olen tundnud meidikena, aga õnneks õudselt tore on olnud, et ma olen alati suutnud nüüd murda. Et on olnud, mõletan siin hiljuti tekis üks uus, paar aastat tagasi üks uus Itaalia klient, enne väga üks Itaalia suurimaid spiikreid ja kuidagi nii pooljuhustikult sain selle pakkumise ka kuskil Mindvalley üritusel ma korra rääkinud. Ja siis kutsusidki mind pildistama, ma tegelikult isegi teadnud ürituse mastaapi ja edasi ja läksin kohale ja seal oli olemas juba Itaalia fotograaf, kes oli niimoodi, et tema oli seda üritust palju kordi teinud, ta oli niivõrd enesekindel, ta teadis täpselt, mis tema teeb ja ta näitas väga elavalt oma seda suhtumist välja ja korra mul oli, et no nii, need on kõik need itaallased siin ümber keegi, nad isegi vaevu räägivad inglise keelt ja seal on nüüd mina tulnud siis Eestist midagi tõestama, kuidagi teise riiki nagu esimest korda niimoodi ja tundsin, see esimene päev oli päris psühholoogiliselt üsna raske, see oli kolmepäevane üritus, esimeseks päevaks neil olid siis kõik ürituse pildid käes. Ja teise päeva hommikust tuli tiim kogu aeg minu juurde, mitte enam selle teise fotograafi juurde. Ja ma ei räägi seda üldse paha tahtlikust, ma ei tahtnud sellele teisele fotograafile midagi paha, aga selles mõttes seda ebakindlust ja seda oli ja just seda, et ma tundsin, et ma pean ennast tõestama. Ja tegelikult, mis ma tegin? Ma tegin lihtsalt seda, mida ma oskasin ja mida ma tahtsin. Et noh, etteruttavalt siis oligi, et sellest üritusest sai niimoodi, et järgmisele üritusele nad kutsusid mind ja palusid võtta mul enda tiimi kaasa. Et oligi see väga hea tunne, et ma tegelikult tõestasin ja nüüd ütlesidki, et me saime nüüd lõpuks täpselt need pildid, mida me oleme tegelikult aastaid tahtnud.
Aga mis siis on, nagu, kuidas siis on niimoodi, et üks fotograaf oskab teha pilte enne, kui oskab, no selles mõttes, et okei, mitte see, ma sõnastan selle ümber, et mitte nagu ei oska, vaid, et mis see nagu tähendab, et nad said lõpuks need pildid või et see tiim tuli sinu juurde, mitte ei läinud seda teise fotograafi juurde, et...
Ma arvan, et ühelt poolt kindlasti kogemus, et mul oli selleks hetkeks ikkagi päris hea rahvusvaheline kogemus juba, aga teiselt poolt täpselt ma arvan, et see on täpselt selle, taandub sellele tunnetamisele, mida klient soovib. Et ma arvan, et ma oskasin hästi ära aimata, mida nad tegelikult tahavad. Et ma vaatasin, mis on nende selline üldse selline visioon ja kuidas nad üldse ennast presenteerivad ja nii edasi. Ja selles mõttes ma lihtsalt üritasin siis anda, mida mina arvan, et nemad võiks tahta. Ma ei olnud tegelikult selle teise fotograafi pilte näinud. Et see teine fotograaf oli ka väga hea fotograaf, aga ta lihtsalt andis teissuguseid pilte.
Eks siis, et tegelikult on täiesti võimalik teha ühest üritusest täiesti erinevaid pilte.
Ikka on väga-väga erinevalt.
Millele sina üldjuhul fokuseerid või oled sa tähele pannud, et sa nagu, sul on nagu mingi oma käekirja, et sa küll nagu arvestad kliendi soove või kliendi käekirja või huve, aga et kas sul on välja kujunanud ka mingi sinu mingisugune selline lähenemine või mingi sinule omane mingi tunnus?
No ütleme, et mille järgi kliendid mind kindlasti teavad, on see, et minu töötlused on näiteks pigem siis hästi puhtatoonilised, ja mul on muuses väga-väga kifte töötlusi tehakse tänapäeval, et on väga-väga täid igast vintage toone ja asju ja mis mulle kohutavalt meeldivad. Ja mingil hetkel see oli teadlik otsus, et mina ajan nende puhaste värvide peal ja täna minu klient tulebki minu juurde sellepärast, et nemad tahavad, et see on võibolla selline asja, et mu kliendid kindlasti teavad, et mul on need puhtad värvid. Aga see, mida ma tunnen, et kaks asja, millel ma keskendun näiteks üritusel või üldse tegelikult portreel ka, on emotsioon ja selle inimese parim nurk. Et ma üritan teha seda, et ka üritusel on niimoodi, et kui inimesed pärast pilte vaatavad, siis nad ei tunne ennast ebamugavalt. Ja mis ei tähenda seda arvestades seda, kui palju ma tänaseks üritusin on teinud, kindlasti on juhtunud inimestel, ma olen õppinud inimesi tundma, kui palju on inimestel, kellel on, sa vaatad, kõige ideaalsem profiil, et ütleb, et ei, et siin nina on nagu midagi ei olnud nii täiuslikku, on ju.
Noh, selles mõttes... Kõige kriitilist enda suhtes.
On. Et, aga üleüldiselt on tegelikult see, et inimesed teavad, et nad ei pea muretsema, et tuleb selliseid pilte, kus kellelgi on silmad pool kinni ja näod on pahasti, on ju. Et see on kindlasti ka, et täpselt, et siis see ürituse emotsioon ja iseloom välja tuua ja siis, et inimesed tunneksid ennast hästi, kui nad pilte vaatavad.
Mis on need põhiväärtused, mille järgi sa praegu elad? Mis sinu jaoks on olulised, mis sinu jaoks on tüke, mis sinu nagu kannavad?
Hoolivus, mõistmine, tolerantsus. Et seda ma arvan, et ma olen keskmisest tolerantsem inimene, aga ma õpin seda ikka iga aasta aina juurde. Et mõista ikkagi mitte kritiseerida. Avatus kindlasti. Ja ikkagi see, et ma arvan, et elu on loodud selleks, et me elaksime sellist kirglikku ja õnnelikku elu.
Mm-hmm.
Et ma arvan, et me oleme loodud elama ikkagi, et me võiksime oma õnne nimel liigutada ja elada. Ja ma arvan, et kui me ise oleme õnnelikud ja rahul olevad, mis ei tähenda, et kunagi ei ole halb hetki kõigil on. Aga et siis me nagu peegeldame seda ümbritsevatele. Ja ma arvan, et see teeb maailma kokkuvõttes ühes koos ikkagi paremaks paigaks.
Ja. Tore, aitäh sulle, et sa ennast niimoodi avasid, et sa rääkisid nii selliselt. Ongi ka nagu julgelt ja avatult sellest, kus sa läbi oled tulnud või mis on need sinu raskemad hetked olnud ja kuidas see teekond on sul kulgenud sinna, kus sa täna oled jõudnud. Mul oli väga tore sinuga vestelda ja rõõm, et sa tulid.
Aitäh, samamoodi samad sõnad sul. Aitäh, et panid mind nii turvaliselt tundma ennast.
Tore. Aitäh kõikidele kuulejatele, aitäh kõikidele vaatajatele. Kui see saade sind kuidagi kõnetas või puudutas, siis jaga seda sotsiaalmeedias, et kui teised sinu sõbrad ja tuttavad näeksid ning jõuaksid võibolla ka siis Kersti saadet kuulema ja saaksid siit ka omakorda inspiratsiooni ja indu, siis võibolla leida see oma kirg ja liikuda julgelt sellel oma valitud rajal edasi. Mina tänan ja kohtume järgmisel korral.